домбыраның бұрауын келтіретін сияқты, бұрынғы ақын жыршылар өздері жыр айтарда, ән айтарда өздерінің жандарын күйрейді екен. Осындай күйлердің бірі атам көбінесе өзінің әнін бастарда, бір жырын бастарда алдымен осы күйді тартушы еді. Құлақ күйі деп сол күйді орындап берейін.